astean behin lasailerekin. Hogeita hamaika, pedagogia adeitsua.
Jabetu nadin, jainkoa barne-barnean dudala.
Bilatu dezagun bakoitzaren duintasuna, gizarte konbentzioetatik haratago.
Kortesia eta gizalegea. Gizalegezko arauak ezinbesteko baldintzak dira gizartean elkarrekin bizitzeko. Senidetasunaren giza oinarri dira. Hiritartasunerako hezkuntzaren eta senitarteko pedagogia proposatzeko nahiaren artean koherentzia nabaria dago. Lasailek idatzitako kristau adeitasunezko eta gizalegezko arauak liburuan, ikasleek garai hartako arauak ikasi zituzten, irakurketan trebatzen ziren bitartean. Eta ez ziren aur txiroentzako bakarrik balio zuten arauak, gizarte harremanei, otorduei, bisitei, gutunei eta abarri buruzko alderdiak jasotzen baiziren. Eta arau hoien artetik, asko herriko maila xumeenen aukeren eta beharren gainetik, kristau eskoletara oro har joaten ziren aurren behar izanen gainetik. Lasailek gai honi ukitu berezia eman zion. Lehenik eta behin, adeitasunezko eta gizalegearen kristau inspirazio sakonarena hain justu. Karitatearen, bertutearen alderdi gisa aintzat hartuz. Baina baita aurra, edo irakurlea oro har, esteko eta prestatzeko etengabeko kezkaren ukitua du. Baita ikasleak adeitasunezko eta gizalegezko hezkuntza bikainaren bidez, mundutik at ez gelditzeko nahia zuen lasailek. Gurasoei gai jakin batzuetan, seme-alabak prestatzeko abisuak emanez, sarritan egindako ahalegina antzematen da.
Gauza deigarria da nola kristau gehienek adeitasuna eta gizalegea giza eta mundutar ezaugarri hutsa bezala ikusten duten. Eta nola ez duten pentsatzen beren espiritua goien gradu batera jasotzea. Ez dute jainkoarekin, lagunurkoarekin eta geurekin harremana duten bertute bat bezala ikusten. Honek erakusten du zein kristau zentzu eskasa dagoen munduan, eta zein pertsona gutxi dauden eta bizi diren bertan Jesukristoren espirituaren arabera. Lagunurkoarekin harremanetan dauden gizalegezko praktikak irakats eta eginaraz diezaietenean, animatu beharko dituzte delako ondasunezko, ohorezko eta errespetuzko keinuak ez egitera, baldin ez bada Jesukristoren jarraitzaileak eta Espiritu Santuak animatutako jauretxe biziak direlako. Beraz, kristau gizalegea batek hitzetan eta ageriko egintzetan erakusten duen jokaera zuhurra eta arautua, neurritasunezko eta errespetuzko sentimenduak erakutsiz, lagunurkoarekin batasuna eta karitatea izanez, eta honez gainera kontuan hartzen ditu bai denbora, bai lekuak eta bai tratatzen dituen pertsonak. Eta lagunurkoari dagokion gizalege hau adeitasuna deitzen da, hain zuzen. Adeitasunezko eta gizalegezko arauak ez dira bada, berez, lagunurkoarekiko errespetuzko eta neurritasunezko praktikak baino. Eta neurritasuna lagunurkoarekiko errespetuan eta duintasunean erakusten denez gero, oro har, eguneroko ekintzetan, hots, gehienetan besteen aintzinean egiten direnetan, liburu honetan bi gauza hauek bananduta aztertzeko asmoa dugu. Bat, gorputzaren zenbait ataletan erakutsi behar den zuhurtasuna bai maneretan eta bai erabideetan. Bi, bizitzako zenbait ekintzetan aurrean ditugun pertsonei eta harremanak ditugunei eskaini behar diegun errespetuzko eta afektu berezizko zeinuak.
Otoitza. Samariar ona. Jesus jauna, zuk erakutsi diguzu, bizitza betea hasten dela nire burua sendatzen eta zaintzen uzten dudanean. Nire planak apurtzen ditudanean, besteak zaindu eta sendatzeko. Bizitza betea hasi egiten da, hainbeste pertsonaren zaintza ahaleginekin. Euren bizitza hurbileko izakien zaintzan ematen dutenekin. Interesa izan eta orientaziorik ez duten ikasleen zaintzarekin. Inplikatutako lankide eta baztertutakoenekin. Zokoratuenak, galduenak, etorkizun baten bila dabiltzanen zaintzarekin. Eskerrik asko benetan maitatzen duten pertsonengatik. Besteak arretaz eta maitasunez tratatzen dituztenengatik. Haiek lurrau leku hobea bihurtzen dute. Emaidazu indarra haiek bezalakoak izateko. Zu bezalakoa eta zurekin.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan. Beti.